ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีต่อไปตามเดิมไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวข้อต้องการบรรยายได้แม้ว่าจะมีผู้ฟังมาใหม่แปลออกไปเป็นจำนวนมากแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะพยายามฟังให้ดีแม้ที่เป็นเยาวชนเหล่านี้มันก็ย่อมจะเข้าใจได้เหมือนกันดังนั้นก็จะได้บรรยายต่อเรื่องที่ข้างไว้แห่ต่อไปตามเดิมซึ่งเรียกว่าฟ้าสางระหว่าง50ปีในวันนี้ก็มีหัวข้อฟ้าสางต่างๆกันมีหัวข้อว่าฟ้าสางทางอริยวงศ์เป็นต้น คำว่าฟ้าสางหมายความว่าแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนี่ขอให้สนใจอย่างนี้ อยู่ในที่มืดแล้วก็แสงสว่างเริ่มมีขึ้นมาเริ่มสางขึ้นมาก็เรียกว่าฟ้าสางเราได้พูดถึงเรื่องฟ้าสางต่างๆมาหลายหัวข้อแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องฟ้าสางทางอริยวงศ์ขอบอกกล่าวแก่นักเรียนทั้งหลายเหล่านี้ว่าจงฟังให้ดีก็จะเข้าใจได้คำว่าอริยวงศ์แปลว่าวงของพระอริยเจ้าคำว่าวงในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่นับเนื่องกันโดยความเป็นญาติสายโลหิตที่เราเรียกกันว่าวงสกุลวงสกุลนั่นมันหมายถึงนับเนื่องกันมาโดยสายโลหิตถ้ามันเป็นเรื่องทางจิตใจก็นับเนื่องกันมาโดยธรรมะที่เรานับถือปฏิบัติรับสืบทอดกันมาดังนั้นคำว่าอริยวงศ์ก็หมายถึงลูกหลานของพระอริยเจ้าช่วยฟังให้ดีว่าอริยวงศ์ก็แปลว่าลูกหลานเลี้ยงหลวนไม่ก็ตามของพระอริยเจ้าเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกตัวเองว่าลูกหลานของพระพุทธของพระอริยเจ้าแต่ว่าโดยการปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวกันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกหลานโดยตรงทางสายโลหิตจะเป็นลูกหลานทางสืบสายธรรมะนี่แหละเป็นสายธรรมะไม่ใช่สายโลหิตเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีว่าเรานี่จะเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าได้อย่างไรและถ้าเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าผู้ที่นับเนื่องอยู่ในอริยวงศ์นั้นเขาปฏิบัติกันอย่างไรเป็นบรรพชิตคือเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรก็ได้เป็นชาวบ้านเป็นวาสกอุบาสิกาเป็นเยาวชนอย่างนี้ก็ได้ถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นแล้วก็เรียกว่าลูกหลานของพระอริยเจ้าได้ทั้งนั้น หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะภาคภูมิใจในการที่จะได้เรียกตัวเองว่าลูกหลานของพระอริยเจ้าและเราสามารถที่จะเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าได้จริงด้วยการปฏิบัติมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ฉันขอให้สนใจว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าสืบสายญาติวงศ์ของพระอริยเจ้า เมื่อเรียนทั้งหลายจงตั้งใจฟังในข้อที่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะกลายเป็นผู้ที่สืบสายของพระอริยเจ้าที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งลึกลับอะไรท่านได้กล่าวไว้เป็นหลักว่าผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นการสืบสายของพระอริยเจ้านั้นมีใจความสำคัญว่าสันโดษยินดีในเรื่องการกินอยู่การนุ่งห่มในการเป็นอยู่แล้วก็ละความชั่วทำความดีอยู่เสมอมีเท่านี้เองสันโดษในเรื่องกินสันโดษในเรื่องนุ่งห่มสันโดษในเรื่องการเป็นอยู่แล้วก็ละความชั่วทำความดีอยู่เสมอรวมเป็นสี่ข้อขอจดจำไปไว้แม่นยำว่าหนึ่งสันโดษในการกินสองสันโดษในการนุ่งห่มสามสันโดษในการเป็นอยู่และสี่ละความชั่วทำความดีอยู่เสมอเมื่อผู้ใดปฏิบัติอยู่ดังนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยวงศ์เป็นวงศ์ของพระอริยเจ้าข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าอริยวงศปฏิปทาเราควรจะทำให้มีอาการเหมือนกับฟ้าสางคือมันดีขึ้นตอนนี้เราไม่ได้สนใจจะทำให้ดีมันก็มืดเดี๋ยวนี้เมื่อมารู้อย่างครบถ้วนแล้วถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้มีขึ้นมาข้อหนึ่งที่ว่าสันโดษในการกินอยู่นี่ก็เป็นคำสอนทั่วไปและเราจะต้องสำรวมระวังกันอยู่ตามปกติแล้ว ยินดีในการกินอยู่ที่พอดีอย่ากินดีอยู่ดี อย่ากินดีจนไม่มีขอบเขตให้กินแต่พอดีเราควรจะกินอย่างไรกินเท่าไรกินอะไรเป็นต้นนี่ก็กินให้ถูกต้องถ้ากินอยู่เกินพอดีมันก็กินอยู่มันก็เป็นการกินอยู่เพื่อกิเลสถ้ากินอยู่กินแต่พอดีมันก็เป็นการกินเพื่อความถูกต้องของมนุษย์หรือของธรรมะ เดี๋ยวนี้ปัญหาในโลกมันก็เกิดขึ้นเพราะว่ากินดีเกินไปจนไม่สันโดษเธอทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้คนเขากินกันอย่างเพื่อกิเลสกินเพื่อกิเลสให้อเด็ดอร่อยไม่มีที่สุดให้มากไม่มีที่สุดให้บ่อยไม่มีที่สุดอย่างนี้มันผิดแล้ว ขอให้กินแต่พอดีตามที่มีอยู่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้หามาให้มากไม่ได้หามาให้เพียงพอแต่ว่าให้มันพอดีกับสถานะของตนแม้ว่าจะหามาได้มาก ก็กินอยู่แต่พอดีแล้วก็ยินดีเท่าที่จะกินอยู่แต่พอดีถ้าทุกคนทำอย่างนี้มันก็ไม่เปลืองมากไม่ต้องรบกวนผู้อื่นมากนี่ข้อหนึ่งเพื่อนนุ่งห่มแต่พอดีก็ดูเถิดว่าเดี๋ยวนี้เขานุ่งห่มกันอย่างไรมันมากเกินไปมันเพื่อความสวยงามที่มากเกินไปแล้วก็ลดลงมาให้พอดีแล้วเรายินดีตามที่มีอยู่อย่างพ่อแม่ของเราไม่ร่ำรวยนี่เราก็ยินดีเท่าที่จะมีไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเสียเลยไม่ใช่ว่ามันจะเลวมีอย่างเลวเกินไปมันก็มีพอใช้ได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราไปนิยมให้มันสวยเกินไปให้มันเป็นสมัยนิยมมากเกินไปมันก็เป็นการไม่สันโดษท่านเธอจงชำระสะสางปัญหาข้อนี้คือการนุ่งห่มแต่พอดีโดยสมควรแก่ฐานะของตนอย่าไปตามบุคคลที่เขาหลงไหลในความสวยงามเหมือนกับคนบ้าคนเราถ้าแต่งตัวมากเกินไปมันก็กลายเป็นคนบ้าเราจะเห็นได้ว่าคนบ้ามันแต่งตัวมากเกินไปเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเอาแต่พอดีเอาแต่ที่งบประมาณของพ่อแม่จะมีหรือว่าที่เราจะหามาได้เองเรานุ่งห่มแต่พอดีมันก็ไม่เปลืองมากแล้วเงินมันก็จะเหลือ ทีนี้ที่ว่าเป็นอยู่ที่อาศัยแต่พอดีอย่างนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆพ่อยุวชนไม่อาจจะสร้างสรรค์บ้านเรือนหรือเครื่องใช้ไม้สอยได้โดยตนแต่คำพูดก็มีอยู่อย่างนี้แหละว่าสันโดษในที่อยู่และเครื่องใช้ไม้สอยเราไม่ต้องรบเร้าให้สร้างบ้านเรือนให้สวยงามเป็นวิมานเพื่อจะแข่งกันกับเทวดาเครื่องใช้ไม้สอยประดับบ้านเรือนก็ต้องไม่มากเกินไปถ้าเครื่องประดับบ้านมากเกินไปมันก็เป็นบ้านของคนบ้าอีกเช่นเดียวกันเครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนกันมันควรมีแต่พอดีเดี๋ยวนี้มันเริ่มเกินโดยเหตุที่ว่ามีความสนุกสนานด้วยเครื่องประดับประดาตกแต่งหรือเครื่องบันเทิงเขามีทีวีหรือมีอะไรในจำนองนั้นอย่างไม่สมควรอย่างไม่สมควรจะมีก็ไปกู้หนี้ยืมสินของเขามาซื้อหาเอามาจะมีได้แต่ผีหัวเราะคนไม่ควรจะมีทีวีไปเอาทีวีมาจนได้ให้ผีมันหัวเราะเราอย่าทำอะไรชนิดที่ว่ามันเกินฐานะของตนแล้วก็ยินดีในส่วนที่มันมีหรือควรจะมีเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวนี้เขากำลังเห่อวิดีโอเทปกันมากๆเนี่ยเขาให้ระวังเรื่องด้วยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีระวังให้ดีว่ามันจะมีเพื่อกิเลสจะมากกว่าเพื่อธรรมะมันจะเพื่อความไม่ถูกต้องเสียมากกว่าความถูกต้องนี่ว่าหมายถึงเรื่องประดับประดาบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหรือว่าจะมีรถยนต์ก็มีรถยนต์เท่าที่มันควรจะมีไม่ต้องไปบ้ามีให้มันดีหรือเกินกว่าที่มันควรจะมีเอาละเป็นนั้นว่าสามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เกี่ยวกับการมีมีอาหารการกิน แล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยไปปรับปรุงเสียให้พอเหมาะพอดีแล้วยินดีตามที่ควรจะมีนี่จะได้เป็นลูกหลานของพระอริยเจ้านี่ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายว่าต้องละความชั่วทำความดีอยู่เสมอทำละความชั่วทำความดีอยู่เสมออันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปเป็นหลักธรรมะทั่วไปในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นหลักธรรมะทั่วไปในศาสนาอื่นๆด้วยหมายความว่าทุกศาสนาสอนให้ละความชั่วทำแต่ความดีเสมอกันที่เราตั้งใจที่จะละความชั่วและทำความดีข้อนี้ไม่เกี่ยวกับสันโดษแล้วท่านไม่ได้สอนให้สันโดษฟังด้วยดีว่าถ้าเป็นเรื่องกินเรื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยท่านสอนให้สันโดษแต่ถ้าเป็นเรื่องทำความดีท่านไม่ได้สอนให้สันโดษคือไม่ต้องสันโดษในการทำความดีคอยทำให้มากเพราะความดีนี่ยิ่งมากก็ไม่เป็นไรมันไม่มีอันตรายมันไม่มีเรื่องเฟ้อเหมือนกับไอ้ของกินของใช้ของเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเหล่านั้นดังนั้นข้อนี้จึงต้องแยกออกไปเป็นข้อที่ว่าเราไม่ต้องสันโดษในการทำบุญทำกุศลทำความดีแต่ก็ไม่เรียกว่าโลภเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าไปซะอีกทำความดีให้มากที่สุดเท่าไรก็ได้แต่ไม่จะได้ทำด้วยความโลภหรือด้วยความหลงเดี๋ยวนี้เราจะมีฟ้าสางในทางอริยวงศ์ก็ต้องมีการปฏิบัติครบถ้วนทั้งสี่อย่างนี้เพื่อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปให้เต็มที่เราพาการสรรเสริญการปฏิบัติอย่างนี้เธอทั้งหลายจงพาการสรรเสริญการปฏิบัติอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำสรรเสริญความสันโดษในอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและละความชั่วทำความดีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ต้องทำความผิดพลาดไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใครที่ไหน และเมื่อทำแล้วก็ไม่ต้องยกตนข่มท่านไอ้คนโดยมากนั่นพอทำดีอะไรสักหน่อยมันก็อวดมันแสดงอาการวางกล้ามชูกล้ามยกหูชูหางอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่เป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าทำดีแล้วอย่ายกหูชูหางอวดคนข่มผู้อื่นว่าเรามันดีกว่าเขาถ้าทำอย่างนี้มันก็เกิดอริยวังสปฏิปทาการปฏิบัติเพื่อเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้ารับมรดกพระอริยเจ้าคำนี้ก็ขอช่วยฟังไว้ด้วยว่าเรารับมรดกของพระอริยเจ้าสืบสายต่อๆกันมาตามลำดับด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ที่นี่ก็จะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแม่คราวาสก็ควรกระทำนาคราวาสก็ควรกระทำเพราะว่าพระอริยเจ้านั่นมีได้ทั้งที่เป็นบรรพชิตและเป็นคราวาสในสมัยโบราณทั้งพุทธกาลก็มีพระอริยเจ้าเช่นพระโสดาบันเป็นต้นในหมู่คราวาสเขาเคยมีพระอริยเจ้าในหมู่คราวาสในครั้งพุทธกาลถ้าว่าเดี๋ยวนี้เราได้ทำให้มีขึ้นมาอีกมันก็เป็นฟ้าสางทางอริยวงศ์ คือเราได้ก่อกู้ข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็มีความเป็นพระอริยเจ้าเกิดขึ้นก็เรียกว่าฟ้าสางทางอริยวงศ์เรามาช่วยกันในข้อนี้ไม่ว่าบรรพชิตไม่ว่าคฤหัสถ์มาช่วยกันในข้อนี้ประพฤติปฏิบัติตามนี้เป็นการปฏิบัติตามรอยของพระอริยเจ้าเดินตามรอยท่านเดินไปไหนเดินไปเสียให้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกคือกิเลสอริยะนั่นแปลว่าไปเสียจากข้าศึกคือกิเลสเดี๋ยวนี้เรามักจะพูดกันแต่ว่าดีดีดีอริยะอริยะคือดีดีแต่ตัวหนังสือนี่แปลว่าไปเสียจากข้าศึกคือกิเลสถ้าเราเดินตามรอยของพระอริยเจ้าก็หมายความว่าเราเดินไปเสียให้ไกลจากข้าศึกกล่าวคือกิเลสไม่เดินไปหากิเลสแล้วก็เดินไปไกลเสียจากข้าศึกคือกิเลสอย่างนี้เรียกว่าอริยวงศ์หรือลูกหลานของพระอริยเจ้า นี่เป็นฟ้าสางข้อหนึ่งเรียกว่าฟ้าสางทางอริยวงศ์ข้อที่สองต่อไปเรียกว่าฟ้าสางทางวิญญาณ ขอช่วยจำคำนี้ไว้ดีๆว่าฟ้าสางทางวิญญาณคือฟ้าสางทางจิตใจถ้าจิตใจมันมืดมันโง่มันหลงก็เรียกว่ามันมืดมันเป็นอวิชชาคือจิตมันมืดจิตนี้ต้องสว่างจึงจะเรียกว่าฟ้าสางในทางวิญญาณคำว่าวิญญาณวิญญาณนี่มีหลายความหมายคือวิญญาณธาตุธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนดินน้ำลมไฟเลยว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีธาตุวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเช่นเดียวกันอยู่ธาตุหนึ่งนี่ก็เรียกว่าวิญญาณแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติเดี๋ยวเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะคือวิญญาณอันมีไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะอาชาติเป็นอารมณ์ของอรูปฌานนี่ก็เรียกว่าวิญญาณนี่วิญญาณสำหรับปฏิสนธิคือเกิด คนพวกอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธบริษัทนะครับมีปฏิสนธิวิญญาณลอยเกิดลอยไปลอยมาเข้าท้องออกจากท้องออกจากร่างนั่นเขาว่าปฏิสนธิวิญญาณก็มีอยู่วิญญาณหนึ่งแต่ถ้าในพุทธศาสนามีวิญญาณห้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่พิเศษอีกอันหนึ่งคือทางจิตนี่แหละเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เรียกได้แต่ก็ไม่นิยมเรียกว่าวิญญาณหกปฏิสนธิวิญญาณเป็นคำพูดนอกพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมเดิมเก่าแก่ก่อนพุทธกาลก็เรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณนั่นก็วิญญาณแล้วมีวิญญาณอีกคำหนึ่งแปลว่าสิ่งที่ควรรู้แจ้งข้อนี้หมายถึงนิพพานในบรรดาสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้แจ้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานดังนั้นนิพพานหมายนิพพานนี่เรียกว่าวิญญาณก็ยังมีเดี๋ยวนี้เราเล็งถึงวิญญาณในความหมายทั่วไปคือที่สูงไปกว่าร่างกาย และบางทีจะให้ความหมายพิเศษว่าสูงไปกว่าเรื่องทางจิต เราพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เป็นหลักศึกษาง่ายว่ามนุษย์เรามีเรื่องอยู่สามเรื่องเรื่องทางกายก็รู้กันอยู่แล้วเรื่องทางจิตก็รู้กันอยู่แล้วเรื่องทางวิญญาณคือทางสติปัญญาเราควรจะรู้ว่าเรื่องทางกายนะมันเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุแล้วกายก็เป็นที่ตั้งอาศัยของจิตเราจึงมีจิตที่คิดนึกได้ดำรงชีวิตอยู่ได้และจิตนี้ก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยของสติปัญญาสติปัญญานี่แหละเราเรียกว่าวิญญาณในที่นี้เราเลยมีเรื่องทางกายมีเรื่องทางจิตมีเรื่องทางวิญญาณปัญหาของเราก็มีอยู่สามประการหรือเป็นสามชั้นอย่างที่ว่า ถ้าเราป่วยเจ็บทางร่างกายเราไปโรงพยาบาลธรรมดาสามัญถ้าเราป่วยเจ็บทางจิตเราไปโรงพยาบาลโรคจิตแต่ถ้าป่วยทางสติปัญญาต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าถ้าจำง่ายก็จำไว้ความนี้ไว้สิว่ามีโรงพยาบาลรักษาโรคทางกายมีโรงพยาบาลรักษาโรคทางจิตมีโรงพยาบาลรักษาโรคทางสติปัญญาคือมันโง่มันปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อความดับทุกข์ต้องไปเข้าโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้ารักษาโรคโง่เสียหมดหายโง่แล้วก็ปฏิบัติถูกต้องตามทางของธรรมะแล้วก็ดับทุกข์ได้เรื่องสุดท้ายนี่เรียกว่าเรื่องทางวิญญาณถ้าเธอทำผิดในเรื่องกายก็เจ็บป่วยทางกายถ้าทำผิดในเรื่องจิตก็เจ็บป่วยทางจิตถ้าทำผิดในเรื่องทางสติปัญญาเราเรียกว่าเจ็บป่วยทางวิญญาณแม้ร่างกายดีเมื่อจิตปกติดีไม่บ้าแต่มันยังมีความผิดพลาดในทางวิชาความรู้มันรู้ผิดเช่นหลงโง่ไปนิยมอบายมุขอย่างนี้ก็เรียกมันเป็นโรคทางวิญญาณเป็นโรคอวิชชาเป็นโรคโมหะเราต้องรักษากันในโรงพยาบาลทางวิญญาณคือพระศาสนาคอยรู้ว่าพระศาสนาเป็นโรงพยาบาลทางวิญญาณของพระพุทธเจ้ามีไว้รักษาโรคทางวิญญาณในโลกนี้จนทำให้พระองค์ได้นามว่าสัพพะโลกะจิกิจเชโกทรงเป็นนายแพทย์เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงไอ้โรคที่สัตว์โลกทั้งปวงเป็นกันทุกคนไม่ยกเว้นนั่นคือโรคทางวิญญาณแล้วสำหรับคนเหล่านั้นที่จะเป็นอยู่ตลอดเวลาไอ้โรคทางกายเนี่ยเป็นครู่ชั่วครู่ชั่วยามเป็นพักๆโรคทางจิตก็ยังเป็นชั่วครู่ชั่วยามหรือเป็นยุคเป็นคราวแต่ถ้าโรคทางวิญญาณคือโรคโง่แล้วก็เป็นกันตลอดเวลาเป็นกันมากกว่าโรคใดๆและเป็นกันทั้งโลกเนี่ยฟ้ามันไม่สางทางวิญญาณแล้วคนก็จะเป็นโรคทางวิญญาณกันอย่างมากมายเช่นนี้คนในยุคปัจจุบันนี่เขาชอบเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องทางร่างกายนิยมความสูงความสบายสนุกสนานอะไรอร่อยทางกายนิยมความสวยงามทางร่างกายนิยมเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติหลงไหลในรสของวัตถุที่กระตุ้นความรู้สึกทางเนื้อหนังหรือทางระบบประสาทอย่างนี้ยิ่งเป็นโรคทางวิญญาณกันมากคนในโลกทั้งโลกนี่กำลังเป็นโรคในทางวิญญาณกันมากแสดงออกมาเห็นว่าหลงนิยมเรื่องวัตถุที่เป็นเหยื่อของกิเลสคำว่าวัตถุในที่นี้หมายถึงสิ่งซึ่งจิตใจจะเข้าไปเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกระทั่ง จเองด้วยก็ได้ที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็ยิ่งเป็นโรคโง่โรคหลงหรือโรคกิเลสนั่นมากขึ้นขณะที่นี้ยังมีพวกหนึ่งคงเป็นโรคเนื่องด้วยไสยศาสตร์ไสยศาสตร์โรคโง่ทางจิตเรียกว่าไสยศาสตร์เคยอธิบายมามากแล้วคำว่าไสยศาสตร์แต่สรุปฟังทีว่าคำว่าไสยะไสยะนั่นมันแปลว่าดีกว่าหรือแปลว่าหลับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันดีกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยมีไสยศาสตร์ก็ดีกว่าที่จะไม่รู้อะไรเลยแต่มันเป็นศาสตร์ของคนหลับคนหลับในที่นี้ก็คือคนโง่เป็นโรคของคนหลับคือคนโง่เพียงแต่ว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยมันก็หลอกตัวเองให้หลงหรือว่าอยากจะยินดีมีความสุขก็เป็นอย่างหลอกตัวเองผลที่ได้มาจากไสยศาสตร์นั่นบางทีก็หลอกคนโง่ให้ชอบใจให้สบายใจแต่ได้พักๆหนึ่งเหมือนกันจึงเรียกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ยังเป็นโรคของคนหลับนี่ก็ฟ้าไม่สางทางวิญญาณด้วยเหมือนกันเขามักจะชอบสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เข้าใจไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าดีเรื่องไสยศาสตร์นั่นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ต้องขอให้เชื่ออย่างเมากันว่าดีแล้วมันมีหลักว่าพึ่งผู้อื่นถ้าเป็นไสยศาสตร์นั่นก็พึ่งผีสางเทวดาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แม้แต่จอมปลวกก็ยังพลอยศักดิ์สิทธิ์ในมืดหรือหลับสักเท่าไรคอยคิดดูถ้าเป็นพุทธศาสตร์ต้องพึ่งตัวเองไสยศาสตร์พึ่งผู้อื่นพุทธศาสตร์ต้องพึ่งตัวเองถ้าเธอจะทำให้ถูกเรื่องของพุทธบริษัทต้องคิดพึ่งตัวเองอย่างเอาพระพุทธรูปมาแขวนไว้ที่คอพระเครื่องมาแขวนไว้ที่คอไม่ใช่ให้พระเครื่องช่วยแต่มาแขวนไว้กันลืมว่าเธอต้องช่วยตัวเองเอาพระเครื่องมาแขวนไว้ที่คอนะเพื่อกันลืมว่าแกต้องช่วยตัวเองแต่ถ้าให้พระพุทธรูปหรือพระเครื่องช่วยแล้วเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์เนี่ยขอให้เข้าใจจะด้วยถ้าไปกราบพระในโบสถ์ขอให้พระช่วยทั้งนี้เป็นไสยศาสตร์ถ้าไปกราบพระในโบสถ์โดยระลึกว่าพระพุทธเจ้าช่วยตัวเองและสอนให้เราช่วยตัวเองได้ด้วยอย่างนี้จะเป็นพุทธศาสตร์จงจำเป็นหลักไว้ว่าถ้าไสยศาสตร์มันให้ผู้อื่นช่วยถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันช่วยตัวเองเมื่อเราอยากจะเป็นพุทธบริษัทอยู่ต้องคำนึงถึงข้อนี้คือถือพุทธศาสตร์อย่าไปถือไสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับเพียงแต่ว่าดีก็ไม่มีนิดหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็ช่วยตัวเองมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่การช่วยตัวเองไม่ต้องให้ศักดิ์สิทธิ์อื่นไหนมาช่วยให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองคือการประพฤติกระทำที่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์พุทธบริษัทที่แท้จริงคือพวกเราเนี่ยจะต้องนิยมความสูงในทางวิญญาณในทางสติปัญญาอย่าให้ตกต่ำลงไปในความมืดความบอดเช่นนั้นนิยมความจริงของธรรมชาติรู้สึกอยู่ด้วยจิตจริงๆในความรู้สึกไม่ต้องเมาไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องเชื่ออย่างงมงายเรามุ่งหมายความสะอาดความสว่างความสงบเห็นชัดอยู่แก่ใจความสะอาดแห่งจิตใจความสว่างแจ่มแจ้งแห่งจิตใจความสงบเย็นแห่งจิตใจที่หามาให้ได้ก็เป็นแสงสว่างในทางวิญญาณพุทธบริษัทต้องการความสะอาดสว่างสงบไม่มีกิเลสรบกวนกิเลสแรงๆเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่รบกวน กิเลสผิวๆเช่นนิวรณ์ทั้ง5นี่ก็ไม่รบกวนคนตามธรรมดาทุกคนมีนิวรณ์ทั้ง5รบกวนคือความคิดน้อมไปในทางเพศก็รบกวนอยู่บ่อยๆแต่ความคิดขัดใจไม่ชอบอะไรไม่ชอบหน้าใครนี่ก็รบกวนอยู่บ่อยๆแต่ความที่จิตใจหดหูเหี่ยวแฟบลงไปนี่ก็รบกวนอยู่บ่อยๆแต่ความที่จิตใจฟูฟุ้งก็รบกวนอยู่บ่อยๆแล้วความลังเลไม่แน่ใจในการกระทำของตนนี่ก็รบกวนอยู่บ่อยๆมันไม่ขัดเอาอย่างเจ็บปวดแต่มันรบกวนให้ทำอะไรให้ดีไม่ได้นี่ก็เรียกว่านิวรณ์พุทธบริษัทเราไม่ควรจะมีทั้งกิเลสไม่ควรจะมีทั้งนิวรณ์เพราะว่าถ้ามีนิวรณ์แล้วมันทำอะไรดีไม่ได้ทำงานให้ดีไม่ได้เรียนหนังสือให้ดีไม่ได้เราจึงไม่ควรจะมีทั้งกิเลสและนิวรณ์เรียกว่าจิตใจมันหลุดออกมาได้เกลี้ยงเป็นอิสระเป็นฟ้าสางในทางวิญญาณถ้าเราจะต้องการฟ้าสางในทางวิญญาณก็ต้องศึกษาธรรมะให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่ชื่อว่าอิทัปปัจจยตาที่แปลกหูสำหรับนักเรียนก็ได้เพราะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้แต่คอยได้ยินได้บ่อยๆเถอะว่าคำว่าอิทัปปัจจยตานั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับกฎวิทยาศาสตร์ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหมายความว่าทุกสิ่งมันมีเหตุมีปัจจัยของมันโดยเฉพาะอย่าไปคิดว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยเราต้องรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยถูกต้องแล้วเราก็ได้รับประโยชน์ตามที่เราควรจะได้ถ้าเรารู้เรื่องอิทัปปัจจยตาว่ามันจริงทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยต้องจัดการกันที่เหตุที่ปัจจัยถ้าจะสร้างก็สร้างที่เหตุปัจจัยถ้าจะกำจัดหรือดับเสียก็ดับที่เหตุที่ปัจจัยนี่เป็นเรื่องฟ้าสางทางวิญญาณไม่มีความโง่เหลืออยู่เลยเมื่อมันมีกฎเหตุปัจจัยอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นว่างจากตัวตนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นเช่นนั่นเองอะไรอะไรก็อย่าไปหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวมันเป็นเช่นนั่นเองเราแก้ไขให้ถูกตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็จะต้องพบแต่สิ่งที่อำนวยความสงบสุขไม่ต้องพบกันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างนี้เรียกว่าเรามีฟ้าสางทางวิญญาณเราอยู่เหนือการบีบคั้นของสิ่งทั้งปวงในโลกที่บีบคั้นคนให้เป็นทุกข์บางคนนั่งร้องไห้อยู่บางคนหัวเราะจนเป็นบ้ามันดีใจเกินไปมันก็เป็นบ้ามันเสียใจเกินไปมันก็เป็นบ้านี่เกิดมาทีก็เสียชาติเกิดมันเกิดมาเป็นบ้าถ้ารู้เรื่องทางจิตทางวิญญาณดีแล้วก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเรื่องฟ้าสางทางวิญญาณข้อต่อไปเป็นเรื่องฟ้าสางทางสันทิฏฐิโกฟ้าสางทางสันทิฏฐิโกทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เคยสวดมนต์พระพุทธคุณก็ธรรมคุณก็สังฆคุณในตอนที่ว่าด้วยธรรมคุณมันมีคำว่าสันทิฏฐิโกรวมอยู่ด้วยเราลึกดูดีว่าเราจะสวดว่าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัตติโกในหลายๆคำนั้นมีคำว่าสันทิฏฐิโกรวมอยู่ด้วยคำนั่นแหละสำคัญมากจึงอะไรเอามาพูดในวันนี้ว่าเราต้องมีฟ้าสางในทางสันทิฏฐิโกเดี๋ยวนี้เราสันทิฏฐิโกแต่สวดสันทิฏฐิโกแต่ปากว่าสันทิฏฐิโกกันแต่สวดร่องท่องบนเราไม่มีธรรมะอะไรอะไรที่เป็นสันทิฏฐิโกโดยแท้จริงเช่นพูดถึงความสุขเราก็พูดแต่ปากว่ามีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสุขหรือมีความทุกข์ก็พูดแต่ความทุกข์ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์มันก็มีคำหลายคำที่ไม่สันทิฏฐิโกได้เช่นคำว่านรกสวรรค์ สังสารวัฏเป็นต้นคำเหล่านี้ต้องเป็นสันทิฏฐิโกถ้าไม่เรารู้จักด้วยใจรู้จักด้วยจิตใจรู้จักด้วยความรู้สึกของจิตใจเช่นคำว่านรกเราได้ยินได้ฟังว่าตายแล้วไปตกนรกหมกมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สันทิฏฐิโกเพราะมันยังไม่ตกแล้วมันยังอีกไกลมันถ้าไปตายแล้วมันจะรู้สึกได้อย่างไรขอสันทิฏฐิโกที่นี่ว่านรกคือร้อนใจเหมือนกับไฟเผาเหมือนกับไฟก็ไปเผาอยู่ในจิตใจเข้าใจว่าเคยมีกันทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่บางคราวบางเรื่องเราร้อนใจเหมือนกับไฟก็ไปเผาอยู่ในจิตใจถ้ารู้สึกต่อความร้อนนั้นจริงๆอย่างนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกนรกนั่นได้เป็นสันทิฏฐิโกแก่เราแล้วส่วนนรกที่จะถึงต่อตายแล้วอยู่ใต้ดินที่ไหนก็ไม่รู้นั่นนั่นยังไม่สันทิฏฐิโกมันยังช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราสัมผัสนรกในใจเป็นสันทิฏฐิโกแล้วมันช่วยเราเปลี่ยนแปลงนั่นทำให้เราทำการเปลี่ยนแปลงอย่าให้ต้องตกนรกเช่นนี้อีกเราไม่ตกนรกที่เป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้แล้วนรกไหนก็ไม่ตกต่อตายแล้วถ้ามันมีนรกอีกมันก็ไม่ตกถ้าเราไม่ทำผิดเราจะไปตกอย่างไรเราจะไปกลัวนรกต่อตายแล้วทำไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำผิดอะไรเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ตกนรกที่นี่ถ้าตายแล้วก็ไม่ตกนรกที่ไหนมันรู้จักไอ้นรกที่นี่และกลัวมันไม่มากอย่าต้องไปตกเลยไอ้คนที่ทำผิดจนร้อนใจนั่นน่ะเรียกว่าเป็นคนโง่ก็ได้เป็นคนเลวก็ได้มันทำผิดจนร้อนใจมันเสียหายมากมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเหลืออยู่ในเวลานั้นเพราะมันตกนรกแห่งความร้อนใจมันไฟก็ไปเผาอยู่ในจิตใจนี่ให้รู้จักนรกอย่างสันทิฏฐิโกว่ามันร้อนเท่าไรแล้วก็ไม่ตกเพราะกลัวเรื่องอบายอบายก็เหมือนกันอะอบายภูมิสันทิฏฐิโกว่าเมื่อใดร้อนใจก็ตกนรกเมื่อใดโง่หรือโง่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดเปรตหิวคือเมื่อใดหิวด้วยกิเลสแล้วยิ่งเป็นเปรตมากที่สุดหิวความอร่อยสนุกสนานสวยงามหิวอย่างยิ่งหิวด้วยกิเลสอย่างนี้นั่นคือเปรตเคยตกกันมาแล้วทั้งนั้นแหละตกนรกก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โง่ก็ดีหิวเป็นเปรตก็ดีแล้วก็เป็นอสุรกายคือมีความชั่วต้องปกปิดตัวไม่กล้าแสดงตัวต้องหลบต้องซ่อนอยู่เสมอนี่เป็นอสุรกายมีอบายอย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้แล้วก็รู้จักแล้วเข็ดหลาบเคยเป็นทีหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ไม่เป็นอีกจึงจะเรียกว่าได้รับประโยชน์คำว่าสังสารวัฏหรือวัฏสงสารเนี่ยคงจะเคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรวัฏสงสารเราเวียนอยู่ในกองทุกข์เมื่อเธอทำผิดได้รับทุกข์แล้วก็ไม่เสร็จหลาบก็ทำผิดอีกได้รับทุกข์อีกก็ไม่เสร็จหลาบก็ทำผิดอีกได้รับทุกข์อีกเวียนอยู่อย่างนี้เขาเรียกวัฏสงสารตกอยู่ในวัฏสงสารคนทรมานอยู่ในวงกลมอันนี้เรียกว่าวัฏสงสารมันมีได้ที่นี่ในเดี๋ยวนี้สำหรับคนที่ทำความชั่วเก่งคนที่ทำความชั่วเก่งมันจะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารที่พูดถึงสวรรค์กันบ้างสวรรค์ต่อตายแล้วอยู่บนฟ้านั่นน่ะเราไม่แต่ต้องได้ไม่สันทิฏฐิโกไม่รู้สึกได้แต่สวรรค์ที่นี่คือความดีที่เรากระทำและชื่นอกชื่นใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้คำนี้พูดแล้วเด็กๆอาจจะหัวเราะเยาะว่ายกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเด็กนั้นมันยังเลวเกินไปเด็กนั้นมันยังเลวเกินไปส่วนนักเรียนคนนั้นมันยังเลวเกินไปมันไม่มีอะไรที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ามันมีความดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเรียกมันอยู่ในสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่สวรรค์หลอกๆซึ่งขอให้เรามีความดีภาคภูมิใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์ นิสวรรณิสันทิฏฐิโกคือมีอยู่จริงปรากฏอยู่จริงในจิตใจของเราขอให้ได้สวรรค์ชนิดนี้แล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ไปสวรรค์ที่ควรจะไปได้ทุกแห่งก็มีสวรรค์จริงกันที่นี่เป็นต้นทุนซะแล้วเรื่องนิพพานก็เหมือนกันแหละก็แปลว่ามันไม่มีร้อนเลยเมื่อใดจิตไม่มีกิเลสเลยไม่มีความผิดไม่มีความชั่วเลยมันนั่นจิตใจเย็นนั่นแหละเป็นนิพพานพอมีความผิดความชั่วเกิดความกลัวขึ้นมามันก็ร้อนมันก็ไม่เป็นนิพพานทั้งเมื่อเราไม่มีความผิดไม่มีความชั่วไม่มีกิเลสเกิดไม่ได้รับผลของความชั่วใดๆจิตเย็นสนิทนี่เป็นนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกรู้จักได้รู้ได้ด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยเรามีนิพพานกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แม้จะน้อยๆก็ไม่เป็นไรมันจะสั้นๆในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรทำต่อไปให้มันเต็มขึ้นมาให้มันยาวออกไปก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์แล้วก็อีกคำหนึ่งเนื่องกันกับนิพพานคือโลกุตตระหรือโลกอุดรหรือโลกุตตระก็แปลว่าเหนือโลกถ้าเราพ่ายแพ้แก่กิเลสอารมณ์ในโลกเราก็จมอยู่ในโลกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราอยู่เนื้ออารมณ์เหล่านี้เนื้อกิเลสแล้วก็เรียกว่าอยู่เนื้อโลกนี่เราสัมผัสได้เรามีโลกุตตระที่สัมผัสได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่างนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกทีนี้ที่เรื่องที่ยังจะต้องนึกกันอีกเรื่องคือการรับผลกรรมมักจะพูดกันว่าตายแล้วจึงจะได้รับผลกรรมนั่นคนอื่นพูดไม่ใช่พุทธบริษัทพูดพุทธบริษัทจะพูดว่าพอทำกรรมเสร็จจะรับผลกรรมทันทีพอเราทำผิดลงไปแล้วเราก็เสียใจเราก็เดือดร้อนหรือว่าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วเราก็เดือดร้อนนี่ถ้าพูดให้ละเอียดก็พูดเป็นขณะจิตขณะจิตที่ทำกรรมลงไปแล้วขณะจิตต่อมาก็คือรับผลกรรมคือเดือดร้อนหรือเสียใจหรือเป็นผลของกรรมนั่นแหละจะในรูปอะไรก็ตามความดีก็เหมือนกันพอทำเสร็จในขณะจิตนี้ขณะจิตต่อมาก็สบายใจรับผลกรรมอย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกขอให้สนใจไว้ให้มากๆ มันจะช่วยให้เราอยากทำดีมันจะช่วยเราเกลียดกลัวความชั่วและอยากทำดีก็มีสันทิฏฐิโกในการรับผลกรรมเดี๋ยวนี้เมื่อกี้พูดกันว่ารับผลกรรมชาติหน้าต่อตายแล้วแล้วบางทีก็ต้องหลายชาติด้วยสอนในการรับผลกรรมอีกหลายชาติก็มีอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เป็นกรรมหรือเรื่องกรรมในลัทธิอื่นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นลัทธิกรรมในพุทธศาสนาพอทำทันทีก็มีผลทันทีทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีถ้าจำข้อนี้ไว้ทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีไม่ต้องรอได้รับผลกรรมการที่จะรอรับผลเป็นรางวัลเป็นอะไรนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งไม่เรียกว่ารับผลกรรมโดยตรงรับผลกรรมเนี่ยมันรับทันทีทำดีดีทันทีทำชั่วชั่วทันทีไม่ต้องมีใครมาบอกไอ้ที่ว่าจะต้องรอให้เขาให้รางวัลหรือต้องรอเขาสรรเสริญหรือว่าต้องรอกว่าสังคมเขาจะรู้แล้วก็จะยกย่องเนี่ยมันไม่ใช่หลักของกรรมที่แท้จริงหลักของกรรมที่แท้จริงพอทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วนี่เราต้องสันทิฏฐิโกให้รู้จักมันแล้วก็ไม่ต้องพูดติดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนั่นคนโง่มันพูดมันไม่มีสันทิฏฐิโกฟ้ามันไม่สางทางสันทิฏฐิโกทั้งเราจะต้องมองเห็นว่านรกสวรรค์นิพพานเนี่ยมันสัมผัสได้ด้วยจิตมีให้ครบนะสัมผัสนรกก็เหมือนร้อนใจเป็นไฟสัมผัสสวรรค์ก็เหมือนชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้สัมผัสนิพพานมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีความร้อนใจอะไรสัมผัสโลกอุดรหรือโลกุตตระได้ก็เมื่อเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์เมื่อเธอไปหลงไหลในของสวยของหอมของงามของอร่อยอร่อยนั่นมันตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าจมโลกถ้าไม่ไปหลงไหลในอารมณ์เหล่านี้ มันไม่ทำอันตรายกับจิตใจไม่ทำให้เราหลงไหลได้เรียกว่าเราอยู่เนื้ออารมณ์คือโลกุตรนี่นิพพานก็ดีโลกุตรก็ดีสัมผัสได้ด้วยจิตใจแล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกกันอย่างนี้ที่เราอธิบายอย่างนี้นะมันถูกเข้าใจผิดแต่เขาหาว่าเรายกเลิกเรื่องนรกสวรรค์นิพพานเขาก็ด่าเราก็มีไม่ด่าตรงๆก็ด่าอ้อมๆแต่มันก็เป็นการด่าอยู่ดีว่าไปยกเลิกของเก่าที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนๆเราไม่ได้ยกเลิกเราไม่ได้ยกเลิกเขาด่าเราเปล่าๆแต่เราบอกให้มาเห็นที่เป็นสันทิฏฐิโกกันเท่านั้นแหละของเก่านั้นถ้ามีมันก็มีไปแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับที่เราจะเห็นมันเดี๋ยวนี้รู้จักมันเดี๋ยวนี้รู้จักความดีกันที่นี่เดี๋ยวนี้รู้จักความชั่วกันที่นี่เดี๋ยวนี้รู้จักผลของความดีกันที่นี่เดี๋ยวนี้รู้จักผลของความชั่วกันที่นี่เดี๋ยวนี้รู้จักนรกสวรรค์นิพพานกันเสียที่นี่เดี๋ยวนี้อันนี้เรียกว่าฟ้าสางทางสันทิฏฐิโกเพื่อขอร้องว่าเราจงทำเหมือนกับว่าขึ้นยุคใหม่กันเถอะขึ้นศักราชใหม่กันเสียทีความโง่เหล่านั้นเลิกหมดไปให้หมดไปเสียเมื่อขึ้นศักราชใหม่ศักราชแห่งสันทิฏฐิโกทำอะไรนะก็รู้จักรู้สึกสัมผัสด้วยจิตใจนี่ขึ้นศักราชใหม่ในเรื่องของสันทิฏฐิโกอย่ากลัวอย่าท้อถอยว่าทำไม่ได้มันทำได้ถ้าเป็นสันทิฏฐิโกนี่มันทำได้ให้รู้สึกกับจิตใจผลของความชั่วกับสันทิฏฐิโกเธอเลวร้ายเรียนสอบไล่ตกมันก็รู้ด้วยจิตใจเป็นสันทิฏฐิโกถ้าเรียนดีสอบไล่ได้มันก็ดีใจมันก็เป็นสันทิฏฐิโกให้มันชัดกันอย่างนี้ไม่ต้องสันนิษฐานแม้ที่เขากล่าวกันว่าเรื่องต่อตายแล้วนั่นน่ะเราก็ทำเสียที่นี่ทำดีความชั่วได้สุขได้ทุกข์ได้ตกนรกสวรรค์ก็ทำกันเสียที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกถ้าเรื่องใดไม่สันทิฏฐิโกเรื่องนั้นไม่ใช่คำกล่าวของพระพุทธเจ้ามันมีบทตายตัวว่าสวัสดิ์ตาโตพระกวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกมาเรื่องที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ดีแล้วนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกต้องคำพูดคำไหนก็ตามถ้ามันยังไม่สันทิฏฐิโกมันก็ยังไม่เข้าไปในกรอบของพระพุทธเจ้าที่จัดไว้ดีงั้นมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาเลยซ้ำไปถ้ามันไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาเลยซ้ำไปเราไม่ต้องยกเลิกคำที่เขาพูดอยู่ก่อนๆเนี่ยแต่เราอธิบายเส้นใหม่ให้ถูก อธิบายเส้นใหม่ให้ถูกไม่ต้องยกเลิกของเก่าเขาพูดไว้แล้วเราเข้าใจไม่ถูกเอง คนเก่าๆเขาก็พูดไม่ถูกแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจปู่ย่าตายายของเราก็พูดเป็นว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ก็อยู่ในอกเมื่อทำถูกทำดีนรกก็อยู่ในใจเมื่อทำผิดทำชั่วแต่คนโดยมากเขาไม่พูดอย่างนั้นเขาพูดว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านู่นนรกอยู่ใต้ดินนู่นแล้วเมื่อไรก็ไม่รู้รสชาติเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ทีนี้เรารู้ว่าเมื่อทำผิดทำชั่วร้อนเป็นไฟอยู่ในใจนั่นแหละนรกในใจเมื่อทำดีมีความชื่นอกชื่นใจนั่นก็สวรรค์อยู่ในอกที่คำว่ารู้อยู่ในอกรู้อยู่ในใจรู้อยู่แก่จิตแก่ใจนั่นคือคำว่าสันทิฏฐิโกรู้อะไรต้องรู้เป็นสันทิฏฐิโกจึงจะสำเร็จประโยชน์รู้การปฏิบัติก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ผลการปฏิบัติก็ต้องเป็นสันทิฏฐิโกแม้แต่จะเล่าเรียนก็รู้แก่ใจปรากฏแก่ใจมันก็เป็นสันทิฏฐิโกเรางมงายไม่มีสันทิฏฐิโกในสิ่งที่เราเรียนรู้ปฏิบัติหรือได้รับผลการปฏิบัติมันก็ไม่ได้รับผลไม่ได้รับผลโดยแท้จริงนี่ผู้ที่จะเจริญในธรรมะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามใจถ้าจะเจริญในธรรมะก้าวหน้าในทางธรรมะแล้วต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นสันทิฏฐิโกคือปรากฏอยู่กับใจจริงๆนี่เป็นเรื่องฟ้าสางทางสันทิฏฐิโกตอนนี้ไม่มีใครพูดไม่มีใครนึกถึงกันก็ตามใจ เมื่อถึงยุคนี้เราต้องมีต้องรู้สึกต้องรู้จักจึงจะเรียกว่าเป็นขึ้นศักราชใหม่เสียทีเลิกศักราชโง่ขึ้นศักราชฉลาดกันเสียทีนี่เรียกว่าฟ้าสางทางสันทิติโกข้อต่อไปก็คือฟ้าสางทางอริยมรรคอริยมรรคเป็นคำสำคัญคือเป็นตัวพุทธศาสนาเรียกว่าอริยมรรคเราหนทางอันประเสริฐหรือหนทางของพระอริยเจ้าถ้าเราไม่เดินในอริยมรรคก็เดินลงนรกที่นี่เดี๋ยวนี้การประพฤติปฏิบัติทำให้ลงไปในนรกไม่ในจิตใจถ้าเดินในอริยมรรคก็ทำให้ออกมาเสียจากนรกไปสู่ความสุขความสงบเย็นหนทางนี้ดีประเสริฐอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยมรรคถ้าพูดกันตามตัวหนังสืออย่างที่เราเรียนในโรงเรียนนั่นอริยมรรคเนี่ยมันแปลได้ว่าหนทางอันประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐมรรคแปลว่าหนทางอริยะมรรคแปลว่าหนทางอันประเสริฐแต่ถ้ารู้บาลีมากไปกว่านั้นก็แปลได้ดีกว่านั้นอริยะแปลว่าไปเสียจากข้าศึกกล่าวคือกิเลสอริยมรรคจึงแปลว่าหนทางที่ไปสู่ความเป็นอริยะหนทางที่จะเดินออกไปเสียจากกิเลสหนทางที่จะเดินออกไปเสียจากความชั่วหรือผลแห่งความชั่วนั่นเรียกว่าอริยมรรครวมเรียกว่าวิธีหรือหนทางที่จะออกไปเสียจากข้าศึกคือกิเลสนั่นเรียกว่าอริยมรรคเธอเกิดมาทั้งทีเธอต้องการจะไปไหนเธอต้องการจะไปสู่ความสำเร็จของมนุษย์เราคือไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขความเจริญหนทางใดที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้หนทางนั้นเรียกว่าอริยมรรคนี่อริยมรรคเป็นอย่างนี้ที่เขาสอนกันอยู่อริยมรรคก็คือหนทางปฏิบัติ8ประการมีที่จะท่องกันอยู่แล้วทั้งนั้นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเป็นต้นแปลว่าความเห็นถูกต้องความปราอาไปดำริถูกต้องพูดจาถูกต้องการงานถูกต้องความเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องนี่เรียกว่ามรรคมีองค์8นี่ก็เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคคือมรรคมีองค์8อีกความหมายหนึ่งญาณความรู้ที่จะตัดกิเลสซะได้เกิดญาณเกิดความรู้ที่จะตัดกิเลสในใจซะได้นั่นก็เรียกว่าอริยมรรคเหมือนกันอย่างหนึ่งนะมันเป็นในตัวปฏิบัติมีองค์8ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวญาณตัวความรู้ที่จะตัดกิเลสจะได้ก็เรียกชื่อเดียวกันว่าอริยมรรคคำว่าอริยมรรคคือเล็งถึงของสองสิ่งคือการปฏิบัติมีองค์8ประการหรือว่าญาณความรู้ที่จะตัดกิเลสตัดโมหะตัดอวิชชาจะได้นี่ก็เรียกว่าอริยมรรคมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ปฏิบัติครบองค์8เรียกว่าอริยมรรคศีลสมาธิปัญญานี่เข้าใจว่ารู้จักกันอยู่แล้วนี่ก็คืออริยมรรคหรือว่าสมาธิองค์สุดท้ายแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติเป็นบริวารสัมมาสมาธิที่มีสัมมาเจตตั้งหน้าเป็นบริวารนี่ก็เรียกว่าอริยมรรคชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกญาณหรือปัญญาที่ตัดสังโยชน์สิบได้ทำให้เป็นอริยบุคคลนี่ก็เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคนี้ไม่ใช่หนทางที่ต้องเดินด้วยเท้าแปลว่าหนทางแต่ไม่ได้เดินด้วยเท้าเป็นเรื่องเดินของจิตใจจิตใจมันเดินไปตามทางไหนไปสู่ความดับทุกข์แล้วนั่นก็เรียกว่าหนทางในที่นี้พระนิพพานไปถึงได้ด้วยการไม่เดินด้วยเท้าไม่ต้องเดินด้วยเท้า มันถึงได้ในการทำจิตใจปล่อยวางให้หลุดพ้นจากกิเลสอันนี้ฟ้าไม่สางในทางอริยมรรคเราก็เลยพูดกันแต่ปากท่องกันแต่ปากมรรคในองค์8ก็ท่องกันแต่ปากศีลสมาธิปัญญาก็ท่องกันแต่ปากอะไรก็ท่องกันแต่ปากมันเรียกว่าฟ้าไม่สางทางอริยมรรคเรามาช่วยกันทำให้มันเป็นของจริงไม่สางทางอริยมรรคมันก็กลายเป็นไสยศาสตร์ถ้าไม่มีความรู้จริงในเรื่องของอริยมรรคมันก็ไปถือไสยศาสตร์กันหมดนะมันมีถือพิธีล้างบาปนี่ไม่ใช่อริยมรรคพิธีทำพิธีล้างบาปล้างกรรมล้างอะไรนี่ไม่ใช่อริยมรรคมันเป็นไสยศาสตร์สะเดาะเคราะห์บูชายันนี่มันเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่อริยมรรคบวงสรวงพระเจ้าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ไปนั่งไหว้จอมปลวกอยู่นี่ไม่ใช่อริยมรรคนี่มันเป็นไสยศาสตร์ควรจะเลิกเสียเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันควรจะเป็นฟ้าสางทางอริยมรรคกันแล้วนี่ข้อต่อไปฟ้าสางทางดับทุกข์เธอช่วยฟังให้ดีๆอย่าเสียประโยชน์มาทั้งทีเนี่ยมันเสียค่ารถมันเสียเวลามันเหน็ดมันเหนื่อยมันเสียกำลังงานถ้าเธอมาแล้วไม่รับประโยชน์พุ่งกันเธอเป็นคนโง่เธอมาแต่ที่ไกลเสียค่ารถเสียเวลาเสียกำลังงานแล้วไม่ได้รับประโยชน์พุ่งกันเธอเป็นคนโง่มันไม่มีใครทำให้เธอทำเอาเองนี่ไม่ใช่ฉันแกล้งพูด แต่ถ้าฉันพูดว่าไม่ได้รับประโยชน์พุ่งกันอย่างนี้แล้วยมพบาลเคหัวตายยมพบาลเคกบาลตายเด็กคนไหนกลับไปบ้านไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าการมาแล้วยมพบาลเคหัวตายมันไอชาติโง่มันไม่รู้จักใช้เงินไม่รู้จักใช้เวลาไม่รู้จักใช้เรี่ยวแรงให้ได้รับประโยชน์สมกันนี่นั่นจึงขอเตือนให้ระวังให้ฟังให้ดีให้ได้ประโยชน์คุ้มกันเรากำลังจะพูดเรื่องฟ้าสางทางดับทุกข์ทุกข์นั่นก็แปลว่ามันเจ็บปวดทนยากทุกข์ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันมีลักษณะน่าเกลียดหรือหลอกลวงไอ้ความสุขมันก็หลอกลวงให้เราหลงมันความสุขก็เป็นความหลอกลวงไม่สุขไม่ทุกข์สบายกว่าความอร่อยสนุกสนานนั่นเป็นเรื่องหลอกลวงก็จัดไว้เป็นในพวกความทุกข์อย่าไปหลงในสิ่งสวยงามสนุกสนานอะไรอร่อยมากเลยมันเป็นสิ่งหลอกลวงมันน่าเกลียดเพราะถ้าน่าเกลียดก็เรียกว่าความทุกข์อะไรที่ดูแล้วน่าเกลียดก็เรียกว่าความทุกข์และอะไรที่ให้ความเจ็บปวดก็นั่นก็เรียกว่าความทุกข์ความเจ็บปวดก็เป็นความทุกข์ดูความทุกข์ให้เห็นตัวอย่างสันทิฏฐิโกอย่าพูดแต่ปากถ้าพูดว่าทุกข์เป็นความทุกข์ก็ให้รู้สึกอยู่แก่จิตใจว่าเป็นความทุกข์หรือให้รู้สึกอยู่แก่สติปัญญาไอ้นี่หลอกลวงเรื่องความสวยงามสนุกสนานอร่อยเหล่านี้มันหลอกลวงดูมันให้รู้จักว่ามันเป็นตัวความทุกข์แล้วก็อย่าไปชอบความทุกข์ทีนี้ฟ้าสางทางดับทุกข์นี่ก็คือมันทุกข์ที่ตรงไหนต้องดับที่ตรงนั้นแต่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นมาที่ตรงไหนแล้วก็ต้องดับทุกข์ที่ตรงนั้นเธอได้ทำให้ไฟลุกขึ้นมาที่ตรงไหนเธอต้องดับลงไปที่ตรงนั้นความทุกข์อยู่ที่บ้านแล้วมาดับความทุกข์ที่วัดมีคนโง่ความทุกข์เกิดอยู่ที่หลังสวนมาดับที่สวนโมกนี่คือคนโง่ความทุกข์เกิดที่ตรงไหนมันก็ต้องดับที่ตรงนั้นเราทำความผิดพลาดที่ไหนเราต้องถ้าไม่ถูกต้องที่นั่นเราดับทุกข์กันที่นั่นพูดกันง่ายๆว่าทุกข์ที่ตรงไหนก็ดับที่นั่นนะแล้วดับทันทีด้วยแล้วก็ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วไม่ใช่ว่าทำบุญทำทานแล้วไปดับทุกข์กันชาติหน้าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะความทุกข์มันกำลังแผดเผาอยู่ที่นี่ ต้องดับทุกข์กันอยู่กันที่นี่ทันทีเลยเดี๋ยวนี้เหมือนกับดับไฟก็ต้องดับลงไปที่กองไฟนะไฟมันลุกขึ้นที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นดับทุกข์ที่กลางกองทุกข์มีกองทุกข์ที่ไหนก็ดับลงไปที่กลางกองทุกข์ซึ่งใช้คำว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ตรงที่มันเกิดนั่นแหละแล้วก็เวลานี้คือเวลาที่มันเกิดมันไม่ใช่ดับตายแล้วไม่ใช่ดับจะตายแล้วบางคนมันจะนิพพานอีกแสนชาติหมื่นชาติถึงจะนิพพานคือดับทุกข์ต่อมาแสนชาติหมื่นชาติจะได้ประโยชน์อะไรเพราะความทุกข์มันเกิดอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้อย่าให้เป็นว่าทุกข์ที่บ้านแล้วมาดับทุกข์ที่วัดนี่มันไม่ถูกทุกข์เกิดตรงไหนเมื่อไรดับที่ตรงนั้นแหละเมื่อนั้นนี่เรียกว่าสามทางดับทุกข์ดับทุกข์ที่เกิดความทุกข์ที่เกิดความทุกข์เกิดที่ไหนว่าเรามันโง่ต่อผัสสะที่ไหนความทุกข์เกิดที่นั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าฟังให้ดีเข้าใจก็จะมีประโยชน์มากความทุกข์เกิดที่ไหนดับทุกข์ที่นั่นที่รู้ว่าความทุกข์เกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรความทุกข์เกิดตรงที่เราโง่ต่อผัสสะความทุกข์เกิดเมื่อเราโง่ต่อผัสสะหรือตรงที่ที่เราโง่ต่อผัสสะผัสสะนั่นคือสิ่งที่มากระทบตาสิ่งที่มากระทบหูสิ่งที่มากระทบจมูกสิ่งที่มากระทบลิ้นสิ่งที่มากระทบผิวกายนี่เขาจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละคือผัสสะมีอยู่ทุกวันมีอยู่เกือบจะตลอดวันไม่อะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยก็ได้แต่ใจอยู่เป็นส่วนลึกนั่นมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเรียกผัสสะถ้าโง่ตรงนั้นแล้วก็จะเกิดทุกข์ตรงนั้นถ้าโง่เมื่อนั้นแล้วก็จะเป็นทุกข์เมื่อนั้นเวลานั้นคือว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราโง่ต่อผัสสะหรือว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราตรงที่ที่เราโง่ต่อผัสสะเธอหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสที่ตรงไหนเธอจะมีความทุกข์ตรงนั้นเธอหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไรเธอก็ต้องมีความทุกข์เมื่อนั้นท่านก็จึงพูดว่าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราโง่ต่อผัสสะท่านอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราเราอย่างโง่รูปสวยๆมากระทบตาให้หลงรักก็อย่าไปรักรูปหน้าเกลียดมากระทบตาให้เกลียดก็อย่าไปเกลียดก็อย่าไปโง่หลงรักหรือหลงเกลียดเสียงไพเราะมากระทบหูก็อย่าไปหลงรักเสียงไม่ไพเราะมากระทบหูก็อย่าไปหลงเกลียดเดี๋ยวนี้กลับไปหามาเปิดวิทยุฟังเพลงตลอดเวลาเราเห็นนักเรียนหลายคนทำการบ้านพลางเปิดวิทยุฟังพลางนี่บรมมังโง่นักเรียนหลายคนทำการบ้านพลางแล้วเปิดวิทยุฟังไปพลางมันจะทำได้ดีอย่างไรมันก็ทำอย่างตาบช่วยผิวเผินนั่นคือมันโง่ซะแล้วมันโง่ขนาดหนักว่าต้องเปิดวิทยุฟังไปพลางทำงานบ้านบ้านไปพลางหลายคนเอาวิทยุแขวนหลังเปิดไปพลางเกี่ยวข้าวไปพลางนี่มันก็โง่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามีแต่นักเรียนแม้แต่ในนาก็มันมีคนโง่เอาวิทยุแขวนหลังไปพลางเกี่ยวข้าวไปพลางนั่นก็เพราะมันโง่ต่อผัสสะเราเรียกว่ามันโง่ต่อผัสสะถ้ามันก็เป็นทุกข์เหมือนนั่นแล้วก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันทำที่ไหนมันเป็นทุกข์ที่นั่นมันทำเมื่อไรมันก็เป็นความทุกข์เหมือนนั้นคือมันโง่ต่อผัสสะถ้าเธอจะดับทุกข์เธออย่าโง่เมื่อมีผัสสะทางตาหรือก็ดีผัสสะทางหูก็ดีผัสสะทางจมูกก็ดีผัสสะทางลิ้นก็ดีผัสสะทางผิวหนังก็ดีถ้าทางตามันก็มีเรื่องสวยหรือไม่สวยทางหูมันก็มีเรื่องไพเราะหรือไม่ไพเราะทางจมูกมันก็มีเรื่องหอมหรือเรื่องเหม็นทางลิ้นมันก็มีเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังมันก็มีนิ่มนวลหรือกระด้างทางใจก็มีชอบหรือไม่ชอบถ้ามันมากระทบแล้วก็อย่าไปหลงยินดีที่มายั่วยินดีอย่าไปหลงยินร้ายที่มายั่วยินร้ายก็เรียกว่าไม่ทำผิดทางผัสสะ ไม่เกิดกิเลสและไม่เกิดความทุกข์วิธีนี้จะใช้ได้แก่ทุกคนเรากล้าพูดว่าคนถือศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสนานะถ้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ดับทุกข์ได้ถ้าเป็นศาสนาอื่นก็มีพระเจ้าเขาว่าความทุกข์เกิดจากพระเจ้าความดับทุกข์มาจากพระเจ้าไอ้เราทำมาทางที่ว่าทำผิดหรือทำถูกเกี่ยวกับผัสสะเรื่องนี้จะไม่พูดแล้วมันจะเป็นการดูถูกลบหลู่ศาสนาอื่นจะบอกให้พวกเรารู้กันเองว่าไอ้หลักอันนี้มันใช้ได้แก่คนทุกคนไม่ว่าจะถือศาสนาอะไรเด็กผู้ใหญ่โง่ฉลาดอะไรแม้แต่ว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่นับถือศาสนาเลยเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเขาทำอย่างนี้เขาจะดับทุกข์ได้อย่าโง่เมื่อมีผัสสะแล้วจะไม่เกิดทุกข์ฉลาดเมื่อมีผัสสะจะไม่เกิดทุกข์ไอ้คนบางพวกมันจะไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามใจมันไม่อยากเรียนไม่อยากรู้ก็ตามใจแต่ขอมันสนใจว่าอย่าทำผิดเมื่อผัสสะมันก็ดับทุกข์ได้นะแม้มันจะไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็พอแล้วกลัวแต่ว่ามันจะไม่ปฏิบัติแต่ถ้าพอปฏิบัติอย่างนี้มันกลายเป็นคนมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีทั้งที่มันไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทีนี้พวกเธอก็ได้ฟังได้สมาทานสรณาคมไม่รู้จักกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วยังไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้มาสนใจกันในข้อนี้ดีกว่าว่าอย่าโง่เมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉลาดให้ทันเวลาไอ้ความรู้ที่เราศึกษาไว้เรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์เนี่ยเอามาให้ทันเวลาเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเรื่องสิ่งที่จะเอามาทันเวลานั่นก็เรียกว่าสติสติเนี่ยเหมือนขนส่งเอาความรู้มาทันเวลาแล้วก็ไม่โง่เมื่อมีผัสสะก็ไม่มีทุกข์นั่นจึงต้องมีสติรวดเร็วแล้วก็ทันเวลานึกได้ทันเวลานี่เรียกว่าสติมันค้นเอาปัญญามาทันเวลานั่นคือการดับทุกข์เพราะว่าเขาจะไม่โง่ในผัสสะนั่นเขาจะไม่ทำผิดเกี่ยวกับผัสสะนั่นนี่เรียกว่าไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะไม่เกิดตัณหาอุปาทานไม่เกิดทุกข์มันก็มีสติพอที่จะเห็นว่าไอ้ทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้เองอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงเกลียดมันมีสองทางทางโง่อีกทางหนึ่งก็หลงรักโง่อีกทางหนึ่งก็หลงเกลียดอย่างโง่ทั้งสองทางนี้แล้วก็ไม่มีโง่ที่ไหนเหลืออยู่อีกมันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองอย่าไปหลงในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงอย่ามีอุปาทานในสิ่งที่มายั่วให้ยึดถือมีแต่สมาทานถือไว้ด้วยดีในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความดับทุกข์เขาเรียกว่ายายะธรรมยายะธรรมวิธีดับทุกข์เราสมาทานถือไว้เป็นอย่างดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความดับทุกข์อย่าอุปาทานในสิ่งใดๆอุปาทานนั้นยึดถือด้วยความโง่สมาทานนั้นยึดถือด้วยความฉลาดจำคำสองคำนี้ไว้ด้วยมีแต่สมาทานถือเอาด้วยความฉลาดอย่ามีอุปาทานถือเอาด้วยความโง่วิชาความรู้ก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีอะไรก็ดีอย่าถือเอาด้วยอุปาทานมันถือเอาด้วยความโง่แล้วมันจะกัดเอาถ้าถือเอาด้วยสมาทานถือเอาด้วยฉลาดแล้วมันไม่กัดจะยกตัวอย่างใกล้ชิดที่สุดมีเงินนี่ลองมีด้วยอุปาทานนอนไม่หลับถ้ามีเงินอย่างสมาทานถือไว้ด้วยสติปัญญามันก็นอนหลับตอนไล่ตอกด้วยอุปาทานก็เป็นว่าไปฆ่าตัวตายถ้ามันตอนไล่ตอกเพราะมันมีสมาทานรู้ดีว่ามันเป็นอย่างนี้มันทำผิดอย่างนี้มันก็ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องร้องไห้เพราะฉะนั้นจงถือสิ่งที่จะถือไว้ด้วยสมาทานอย่าถือด้วยอุปาทานคำนี้สำคัญมากที่จะช่วยถือพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ้าถือโดยอุปาทานเป็นไสยศาสตร์หมดเลยไสยศาสตร์นั้นเขาถือกันโดยอุปาทานถ้าพุทธศาสตร์ต้องถือด้วยสมาทานสมาทานศีลก็ดีสมาทานวัดก็ดีปฏิบัติอะไรก็ดีกฎ กฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายก็ดีกฎโรงเรียนก็ดีอะไรต่างๆนี่เขาถืออย่างสมาทานอย่าถืออย่างอุปาทานย้ำอีกทีหนึ่งว่าอุปาทานถือด้วยความโง่สมาทานถือด้วยสติปัญญาเขาจะถือหลักธรรมถือศาสนาถืออะไรก็ถืออย่างสมาทานอย่าถือด้วยอุปาทานนี่เรียกว่าฟ้าสางทางดับทุกข์เมื่อก่อนมันมีแต่อุปาทานโง่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความงมงายมันก็เป็นทุกข์เลิกโง่เลิกอุปาทานเสียมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เราเรียกฟ้าสางทางดับทุกข์ก่อนนี่มันโง่มันมืดมันดับทุกข์ไม่ได้แต่ฟ้าสางมีแสงสว่างก็ดับทุกข์ได้ขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ช่วยกันทำให้เป็นอย่างนี้ขอให้ช่วยกันขึ้นยุคใหม่ขึ้นศักราชใหม่ให้มีความเป็นอย่างนี้คือให้ดับทุกข์ได้ถ้าใครดับทุกข์ไม่ได้คนนั้นยังไม่เป็นพุทธบริษัทก็จำไว้ถ้าใครยังมาทนทุกข์อยู่คนนั้นยังไม่เป็นพุทธบริษัทถ้าจะเป็นพุทธบริษัทแท้จริงก็ต้องดับทุกข์เสียให้ได้ระวังอย่าให้เป็นทุกข์เข้ามันก็จะเสียชื่อพุทธบริษัทอย่ามีความทุกข์เลยเป็นพุทธบริษัททั้งทีอย่ามีความทุกข์เลยโอ้ที่ฟ้าสางในทางต่อไปก็คือว่าฟ้าสางทางการลดตัวตนสางทางการลดตัวตนพูดกันธรรมดาหน่อยก็ว่ามันยกหูชูหางไม่มีตัวตนลดมันเสียอย่าอวดดีอย่าจองท้องอย่ายกหูชูหางเนี่ยเป็นเรื่องตัวตนลดลงเสียเนี่ยพูดธรรมดาภาษาชาวบ้านธรรมดาถ้าจะพูดภาษาธรรมะมันละเอียดกว่านั้นมันลึกกว่านั้นก็เลยลดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนในสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนะมันเป็นเพียงความคิดมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันไปยึดถือเอาอะไรเป็นตัวตนยึดถือร่างกายว่าตัวตนยึดถือจิตว่าตัวตนยึดถืออะไรว่าตัวตนตัวตนมันจึงไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงผลของการยึดถือตัวตนตัวตนตัวตนนี่เหมือนกับผีเหมือนกับมายาเกิดขึ้นมาจากการความโง่หลงยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนมันยึดถือด้วยอุปาทานนั่นแหละโดยถ้าเรียกเต็มก็เรียกว่าอัตวาทุปาทานไม่อยากจะพูดคำบาลียาวๆมันไม่มีประโยชน์พวกเธอจะจำไม่ได้และจะรำคาญด้วยต้องหลีกเลี่ยงการพูดคำบาลียาวๆแต่มันก็ต้องพูดสั้นๆตัวตนคือผลิตผลแห่งอุปาทานที่มันมีการเกิดดับอุปาทานก็เกิดดับเมื่อมันเกิดดับมันก็มีผลิตผลออกมาได้เป็นตัวตนคือความคิดว่าตัวตนเห็นแก่ตัวตนเป็นทุกข์เพราะตัวตนยินดียินร้ายเพราะตัวตนทั้งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงมายาอัตวาทุปาทานเรียกอุปาทานว่ามีตัวตนอุปาทานว่ามีตัวตนมันเกิดมาจากไอ้จริงที่ยาวมันช่วยไม่อยากจะพูดแล้วก็ต้องพูดอีกทีนะจำกันได้ไม่จำกันได้นะอุปาทานมันมาจากอหังการะมมังการะมานานุสัยยาวเพื่อให้บาลีทั้งนั้นอหังการะมมังการะมานานุสัยอาหังการตัวกูมาบังการตัวของกูมานานุสัยตัวความโง่ที่สะสมเอาไว้ให้ความโง่ที่สะสมเอาไว้ว่าตัวกูว่าของกูมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เด็กๆนู่นเคยชินจะคิดว่าตัวกูว่าของกูชินข้าวนี่คือเรียกว่าอนุสัยแห่งความสำคัญตนว่าตัวกูว่าของกูเรียกเป็นภาษาบาลียาวเฟื่อยไม่ต้องจำนะว่าอหังการะมังการะมานานุสัยยาวอย่างนี้กลายเป็นไทยว่าความเคยชินที่จะหมายมั่นว่าตัวกูว่าของกูมีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกพอรู้ความก็มีแล้วเด็กทารกพอรู้ความก็มีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูแล้วต้องเคยชินมาเรื่อยจนโตทางนี้แล้วจะมีต่อไปข้างหน้านี่เรียกว่าความเคยชินที่จะโง่ว่าตัวกูว่าของกูนั่นคือตัวตนเป็นมายาไม่ใช่มีอยู่จริงเป็นมายาแต่กัดเจ็บมันเป็นมายาเท่านั้นแต่มันกัดจิตใจเจ็บปวดมาก มันเกิดทีไรมันกัดทุกทีมันเกิดทีไรมันเกิดทุกทีไอ้ความโง่นี่ไม่ได้มีตัวตนอะไรเกิดทีไรมันกัดทุกทีมีเมื่อไรมันกัดทุกทีนี่เรียกว่าอุปาทานมีเมื่อไรมันก็กัดทุกทีรู้กันตามลำดับก็ว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงนี่เราโง่มาผัสสะเราโง่มาผัสสะเราก็มีกิเลสท่านมีกิเลสแล้วเราก็สะสมความเคยชินแห่งกิเลสนี่เขาเรียกว่าอนุสัยเรามีการเพิ่มอนุสัยทุกคราวที่เราโง่เกิดกิเลสถ้าเราบังคับไม่เกิดกิเลสมันก็ลดอนุสัยอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะแล้วก็ไม่เพิ่มอนุสัยมีแต่การลดเธอทำชั่วครั้งหนึ่งจะเพิ่มอนุสัยแห่งความชั่วเธอบังคับไว้ไม่ทำความชั่วครั้งหนึ่งก็จะลดนิสัยแห่งการทำความชั่วนี่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเราบังคับได้คอยตั้งใจดีนี่คือทางรอดนะทำชั่วครั้งหนึ่งมันก็ได้รับผลแห่งความชั่วแล้วมันยังสะสมไม่ความเคยชินที่จะทำความชั่วนี่เรียกว่าอนุสัยนี่ความชั่วมายั่วทำไม่ทำบังคับตัวไว้ได้ไม่ทำนี่มันจะลดความเคยชินแห่งการทำความชั่วแล้วก็ลดอนุสัยที่ทำความชั่วมันตรงกันข้ามอยู่ฝ่ายนู้นมันจะเพิ่มอนุสัยที่ทำความชั่วเพราะทำผิดฝ่ายนี้มันจะลดอนุสัยทำความชั่วเพราะทำถูกอันระวังผัสสะให้ดีๆอย่าโง่เมื่อมีผัสสะไม่ทำความผิดไม่ทำความชั่วแล้วมันจะลดความเคยชินของการทำความชั่วลงก็จะหมดกิเลสหมดอนุสัยจะได้เป็นอริยบุคคลสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติในชีวิตทุกชีวิตมันมีเชื่อความคิดที่ว่ามีตัวตนถ้าเราควบคุมมันไม่อยู่แล้วมันออกมาเป็นตัวตนอย่างเต็มที่ฮะที่จริงทีแรกมันมีแต่เพียงเชื่อเท่านั้นแหละชีวิตมันจะมีเชื่อในความรู้สึกว่าตัวตนถ้าเราควบคุมได้มันก็ไม่แสดงตัวออกมามันจะค่อยๆสูญสิ้นไปมนุษย์นั่นก็จะเป็นอริยบุคคลที่ถ้าไม่รู้ควบคุมมันไม่ได้สัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็สูงขึ้นจนเป็นตัวตนเต็มที่นี่มันจะให้ความทุกข์มันเจ้าของในสัญชาตญาณนั่นน่ะมันไม่รู้จักว่าเรามีสัญชาตญาณแห่งความยึดถือว่าตัวตนเราไม่รู้จักและเราไม่ได้ควบคุมเรากลับส่งเสริมอยากมีตัวกูยกหูชูหางมาตั้งแต่เล็กๆถ้าเด็กๆคนไหนตั้งแต่เล็กๆมันยกหูชูหางมันตัวกูจับโกรธจับอะไรจับนั่นน่ะระวังให้ดีมันจะลำบากแหละมันจะมีตัวตนมากขึ้นทั้งที่ว่ามันมีการเกิดดับมันก็ยังเกิดสะสมได้เราไม่มีปัญญามาแต่ในท้องพอเราเกิดมาเราก็มีโอกาสที่จะโง่เพราะเราไม่มีปัญญามาแต่ในท้องที่จะป้องกันเสียพอเราเกิดมามันก็เริ่มโง่แล้วก็โง่มากข้าวสะสมมากข้าวทั้งที่มีการเกิดดับทั้งที่มีการเกิดดับหรือเคลื่อนที่อยู่เสมอมันก็ยังเกิดได้เราได้สังเกตเห็นปลาบางชนิดปลาตัวโตๆบางชนิดทั้งที่ปลานั้นมันแหวกว่ายน้ำอยู่เสมอแต่ที่หัวของมันยังเกิดสาหร่ายเคี้ยวติดอยู่ที่หัวปลาคิดดูทั้งที่ปลานั้นมันแหวกว่ายน้ำอยู่เสมอมันยังเกิดไตรตะไคร้เคี้ยวอยู่ที่หัวปลานี่ถึงมันได้ไม่หลุดออกไปนะนี่ดูมันเหนียวแน่นอย่างไรอุปาทานมันเหนียวแน่นขนาดนี้ทั้งที่เราเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันก็ยังสะสมสร้างสมกิเลสหรืออนุสัยแห่งกิเลสได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยอย่าเห็นว่าสังขารเกิดดับอยู่เสมอแล้วก็จะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดการสะสมแห่งกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยไปดูปลาดูเต่าดูจระเข้ในที่บางแห่งที่มันว่ายน้ำอยู่เสมอมันก็เกิดตะไคร้เขียวที่ตัวมันได้ไม่หลุดในระหว่างจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นระวังให้ดีๆนี่ลดตัวตนลดความคิดว่าตัวตนลดความยึดถือว่าตัวตนซึ่งมันเกิดอยู่ มันเพิ่มอยู่เกิดอยู่ตลอดเวลาที่เรามีความโง่มีความหลงเข้าใจไม่ได้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวตนทั้งที่มันเป็นมายาเราก็เห็นมันเป็นตัวตนเพราะความสำคัญจิตเหมือนกับว่าเราเห็นพยับแดดเป็นตัวตนเห็นขี้เมฆเป็นตัวตนเห็นอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่มีตัวตนแต่เห็นเป็นตัวตนแล้วก็โง่ว่าเป็นตัวตนแล้วก็กลัวแล้วก็รักเพราะความโง่ทั้งนั้นขอให้เกิดฟ้าสางทางการบรรเทาตัวตนบรรเทาความโง่ว่ามีตัวตนลดอำนาจร้ายกาจแห่งตัวตนอย่าไปชอบคิดว่าจะยกตนข่มท่านการยกตนข่มท่านในคนมักจะชอบแล้วก็ทำยกตนข่มท่านอยู่เสมอแล้วตัวตนมันก็แก่กล้าแล้วมันก็กัดคนนั่นเองแต่ใครเลี้ยงตัวตนไม่มากมันจะกัดเจ้าของนั่นเองให้มีความทุกข์ทุกครั้งที่มันจะเกิดตัวตนนี่เราได้พูดกันถึงเรื่องว่าสางทางการลดตัวตนทางการลดตัวตนวันนี้ก็ได้พูดมาถึงเรื่องฟ้าสางทางอริยวงศ์ว่าเราเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าจงรักษาความเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าไว้คงเส้นคงวาท่านโดยยินดีในเรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องอยู่อาศัยละความชั่วทำความดีอยู่เสมอฟ้าสางทางวิญญาณคือมีสติปัญญาที่ถูกต้องและเพียงพออย่างมอยู่ในอวิชชาฟ้าสางทางสันทิฏฐิโกทำอะไรให้รู้สึกจริงๆอย่าเมาเมาอย่าสันนิษฐานอย่าโง่อย่างมงายนี่เป็นสันทิฏฐิโกกระจัดชัดแก่ใจทั้งเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเราจะควบคุมมันได้เอาฟ้าสางทางอริยมรรคคือหนทางที่จะเดินตามพระอริยเจ้าเดินตามพระอริยเจ้าเพราะเราเป็นลูกหลานของพระอริยเจ้าปฏิบัติให้ถูกอริยมรรคแล้วก็ฟ้าสางทางดับทุกข์เมื่อก่อนไม่รู้จักความทุกข์จนกระทั่งว่าความทุกข์เกิดที่แห่งหนึ่งแล้วไปดับอีกที่แห่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนโง่แล้วเรื่องสุดท้ายก็ฟ้าสางทางการลดตัวตนไอ้ตัวกูตัวกูให้ระวังมันกัดเอานั่นอย่าไปชอบตัวกูอย่าไปชอบของกูอย่ายกหูชูหางมันจะกัดเอาเห็นลดมันเสียเรียกว่าฟ้าสางทางการลดตัวตนเมื่อตามปกติก็เรียกว่าตัวตนหรือตัวข้าพเจ้าแต่ถ้ามันเดือดแบบข้าวข้าพเจ้าก็กลายเป็นตัวกูตามปกติเธอพูดว่าข้าพเจ้าแต่พอโกรธขึ้นมาว่าตัวกู้กู้มันบ้าจัดมันก็เป็นตัวกู้ยังไม่บ้าจัดก็เป็นตัวตนหรือว่าข้าพเจ้าแต่มันกัดทั้งนั้นเลยถ้าไม่ยึดถือว่าตัวตนหรือของตนแล้วมันก็กัดเจ็บปวดทั้งนั้นก็มีความทุกข์ทั้งนั้นที่การบรรยายในเวลานี้ในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในการบรรยายนี้นำเอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้เกิดฟ้าสางขึ้นมาจริงๆฟ้าสางในทุกทิศทุกทางที่มันควรจะสางถ้าเราก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แบบพบพระพุทธศาสนาการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติชนิดที่จะทำให้ฟ้าสางยิ่งขึ้นไปให้สืบต่อไปในการระบัดนี้